Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometaš Abaz Arslanagić ima sjajnu igračku karijeru. Osvojio je sve što se može. Zlatnu olimpijsku medalju na igrama u Minhenu 1972. Dve srebrne na svetskim šampionatima. Sa banjalučkim borcem je triumfovao u kupu evropskih šampiona 1976. a na jugoslovenskoj sceni pet puta je osvojio kup, a prvenstvo četiri puta. Kao jedan od najboljih golmana u istoriji rukometa, uno je i novine u odbrani gola koje njegove kolege i danas primenjuju. Imao je i zavidnu trenersku karijeru, ovenčanu bronzanom olimpijskom medaljom u Seulu 1988. Sigurno je mogao i više, ali je trenerske poslove često prihvatao u nevreme.
Majka domaćica koja je šila na mašinu, nešto zarađivala, otac željenčar, nas troje djece, fakultetski obrazovo, u Dervincu smo odrasli. Ja završio fakultet za fizičku kulturu u Sarajevu, sestra agronom završila u Osijeku i ova starija, nažalost koja nije živa, umrla je mlada sa 35 godina, ona je bila nastavnica razredne nastave. Ja sam odrastao u maloj sredini u gradu u kome je fudbal i rukomet su bili dva jedina organizovana sporta. Košarka, ljeti, odbojka. Dobro, igrali smo mi i preko zime odbojku, jer je dvorana bila tamo negdje otprilike odbojkaško igralište. Košarka je zadnja došla u Derventu, a ono čime sam se ja najviše bavio kao dijete je to je DTB Partizan. Tu je počela moja sportska aktivnost i gdje sam možda i dobio jednu bazu, jednu sportsku svestranost, jednu opštu fizičku kulturu koja me je usmjerila. Rekao sam da je fudbal bio fudbalski klub Tekstilac. Jednom je igrao u jedinstvenoj republičkoj ligi, jednom imao i kvalifikacije za drugu ligu, uvijek je bio neka zona u nekoj hijerarhiji, treća, četvrta liga jugoslovenska. A rukomet je igrao u jedinstvenoj republičkoj ligi, tad nije bilo drugih liga i to značajnu ulogu igrao, treće mjesto. I moj zet od moje pokojne sestre muž, on je bio trener, u stvari on je i otac derventskog rukometa i kao i sva djeca, tako i ja sam otišao. Ali prvo sam sa izviđačima, mi smo izviđačima igrali rukomet na tim svim smotrama koje kakvim logorovanjima rukomet se igrao, pošto se mogu igrati vani tako. Ja sam bio za generaciju visok i igrao sam i onda jednom sam izvalio lakat, nisam mogao da šutam, a išli smo u doboj na neko takmičenje, trepao u golman. Ja sam stao, a inače sam, kad smo kao djeca se podijelili fudbala, onda sam stao, ja branio sam fudbal, nisam igrao. I tako u doboju su rekli da sam baš dobro i branio i kad sam se vratio, onda se prijavio u rukometni klub Derventa u drugu ekipu. Interesantno je da nisam nikad branio ni za juniore, nisam trenirao sa juniorima, odmah sam igrao za drugu ekipu u kojoj su igrali oni koji nisu mogli upasti u prvu, a bili su stariji. Ja sam kao klinac prvi, drugi raz srednje škole, imao sam sreću da je prvi golman Dragan Nožica otišao u Sarajevo studirati, da sam ja kao klinac stao na gol u trećem razredu srednje škole, bio prvi golman, a skupa sa mnom, to je koincidencija takva, slučajnost, da je u rukometnom klubu Derventa igrao i počeo karijeru golman Boris Kostić. Moje godište je išao godinu dana iza mene, koga sam ja, pošto sam ja ovdje bio u Partizanu u Beogradu, pa kad sam odlazio u Borac, ja sam ga doveo u Partizan i skupa smo 70. godine u Parizu bili reprezentativci, bili smo skupa na golu jugoslavenske reprezentacije koja je osvojila prvu medalju. Po završetku srednje škole htio sam da idem u Beograd, htio ja DIF da studiram, međutim otišao sam na autoput, tu sam bio tu u malom mokrom lugu i zakasnim na prijemni ispit. Jedina šansa gdje sam se mogao upisati to je bila veterina i upišem veterinu i odim gore na Banovo Brdo na trening jedan Partizana i javim se jednom gospodinu, zaboravio sam ime, bio je sekretar kluba, inače profesor na Rudarskom fakultetu. I onda je on zovnog trenera Zorana Pantazisa predstavio da sam ja dečko koji je došao studirati, golman. Kar je Zoran, baš mi je drago što je golman, bio sam visok i tako. I dogovorio se, sutradan sam došao i počeo sam i to sam baš i pričao kad je pokojni Jezda umro, pa sam zvao u Beogradu tu ljude da pitam imam kome da mu izrazim saučešće, jer sam ja emotivno vezan za Jezdu.
Jezda Stanković.
Jezdimir Stanković, ja pokojni, jer je to prvi čovjek koji je rekao da će ja biti veliki golman. Slušaj bre dečko, ako budeš hteo, bit ćeš veliki golman. Bilo je na Taš Majdanu jedan turnir Zvijezda, Partizan, reprezentacija Studentska Beograda i Brucoška reprezentacija Beograda. Ja sam igrao za Brucoše i mi smo izgubili od Partizana 9-8. I pobjedimo reprezentaciju studentsku 4-5 razlike i sad su ovi došli iz Zvijezde da me vrbuju. Bio neki Niđa Varda, časovom čert. Dođe meni u slučionicu, kaže, dečko, ja bi htio razgovarati s tobom da dođeš u Zvijezdu. Ono, rekao, nažalost, ja sam već u Partizana. A kad smo se skidali posle prve utakmice s Partizanom, Jezda mi tada rekao, potapšao me po leđima i ovo, da će biti veliki golman samo ako ja to hoću.
Bili ste veliki golman. Za kog trenera bi moglo da se kaže da je odlučujući uticao na vas?
Mogu reći ovako za dvojicu koji su utjecali puno, to je u taj u Derventi Huso Jusupbegović i za Peru Lazarevića u Partizanu. Pera Lazarević je bio čovjek koji je bio golman. Je bio branio u Partizanu tada, kad sam ja došao, bile su tri golmana, Mića Todorović, Pera Lazarević i ne mogu se sjetiti imena, Albanjac smo ga zvali i kad sam se ja pojavio, Pera je ovako rekao, ja neću više da branim. I onda je počeo mene trenirati. U isto vrijeme je trenirao Ružicu Miladinović koja je bila u to vrijeme uz Zdenu Ištvanović najbolja golmanica Jugoslavije. Rezultati su bili dobri, ja sam kao klinac izborio mjesto, bio sam drugi golman Partizana. Čak na zimskom prvenstvu Jugoslavije kad smo bili u Zrenjaninu prvaci. Jednu utakmicu protiv Proletera Zrenjanina sam cijelu utakmicu branio, par sam ulazio onako jer je Mića Todorović bio i kao čovjek i kao golman veliki. On je završio u Njemačku, bio je doktor stomatologije koji cijeli život proveo u Njemačku, ali je isto volio me kao svog najbližeg i puno mi je pomogao. Tako da mislim da je Pera Lazarević prvi organizovani golmanske ove treninge sam sa njim. Thank you.
relativno brzo ste se ipak vratili u Zaviče, da kažem u Borac iz Banja Luke.
Mislim da mi je to životni potez bio. I opet inicijator bio moj profesor iz srednje škole, Pero Bošković, posle je postao svjetski stručnjak za igrališta za trave i doktorirao na travama, znači doktor agronomije. Hodao je po svijetu, pravio golf igrališta i fudbalska igrališta. U stvari u Beogradu na fakultetu ja sam prvi semestar išao, a nešto me baš veterina posle toga nije više ni zanimala kad sam izborio mjesto. I ja sam mislio na jesenu pokušati da upišem DIF. A on je prešao Banja Luku raditi i čuo je da sam ja izgubio godinu, a Borac ostao bez golmana, Vlado Jović otišao u vojsku i tako, bili ja došao, ovo ono, bla, 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 i ubijedi mene, premda je moj otac htio da ja ostanem u Beogradu. I ja sam odlučio i došao i kažem, iako sam se ja i dva put vraćao Borac i ja sam te godine kod klinaca od 19 godina branio fenomenalno i ostavio prvoca u prvoj ligi, jer sam dobro branio. I kad se Vlado Jović vratio iz vojske, onda je me, a stari trener bio, imao više vjere u i mene na smjenu sa ovim još jednim golmanom, čak mi skidao kao igrača i meni je to dojadlo, ja se vratim kući u Dervent. Pošto sam studirao u Sarajevu DIF, svaki vikend sam putovao, dođe oni da me ubjeđuju da se ponovo vratim Borac, da mi je neko rekao da ću ja biti prvi golman Borca, ja bih rekao da je lud, međutim ja sam se vratio. E, u proljeće sam 68. stekao pravo nastupa i baš prvu utakmicu odigrao protiv Partizana, ja je slabo odigrao. I to je stvorio u meni bunt, a trener tadašnji pokojni Pero Perović je imao vjeru u mene i sljedeća utakmica u Banja Luci, on je mene opet prvog stavio i ja zabranim tu prvu i kako sam tu prvu, i to je bilo do kraja. Znači to je bilo proljetni dio 68. a već za 29. novembar je Vlado Štenci mene pozvao za reprezentaciju. Išli smo na turnej, igrali protiv Čeha koji su 67. bili prvaci svijeta. Igrali dvije utakmice, jednu izgubili, jednu igrali neriješeno. Nisam nastupio na tom, bio sam kao treći, ali već u martu je 69. bio četveroboj nacija koji se tradicionalno držao svake godine, Njemačka, Danska, Češka i Jugoslavija. Ja sam tu debitovao i onda je Vlado Štencl posle te moje utakmice, posle derbija protiv Njemačke, rekao, ovog golmana čekam 20 godina.
Idemo još o ovoj vašoj klubskoj karijeri u Borcu. Kako je rezultatski Borac u vaše igračko doba prolazio?
69. godine mi smo osvojili prvi, ova moja generacija, koja je bila skupljena negdje 63. pa se malo rasula, pa se opet 67. okupila ponovo. Znači prvi trofej je bio 69. u Kumrovcu. Pobjedili smo Medešća koji je bio favoriziran tada na svoju ekipu. Čak i Nebojša Popović je taj igrao za nje. 70. godine izgubili smo u borbi sa Crvenkom prvenstvo države. 72. osvajamo ponovo kup, znači od 72. do 76. četiri prvenstva i od 72. do 75. četiri kupa. Znači sve ukupno moja generacija osvaja pet kupova i četiri prvenstva, a kruna je bila 76. kad smo bili prvaci Europe, kad smo pobijedili Fredericiju iz Danske 17-15. Godinu dana prije toga smo izgubili finale u Dortmundu od Forwerca, prvaka istočne Njemačke. Mislim da je naš trener, koji je mojih godina, znači bio je mlad trener, previdio neke stvari. Ne mogu da reći da je bilo neimaština, da nismo imali novaca, pa smo morali ranije 7 dana otići u Njemačku, odigrati 3 utakmice. Njemac je Njemac, istočni i zapadni, oni su jedan narod, mi smo bili njima na dlanu, oni su mogli snimiti našu igru kroz te 3 utakmice koje smo igrali dalje. Te 3 utakmice su nas i umorile, tako da smo mi praktično zaradili nešto novaca, klub, ali smo se umorili i izgubili smo niti jedan igrač u toj finalnoj utakmici nije dao ni blizu svog maksimuma u igri koju smo gledali jednom Sivili.
Ipak da se podsjetimo te generacije, jer to je veliki uspeh, znači pobednik Kupa šampiona i prethodne sezone finalisti.
Da, da.
Ko je to igrao još?
To je naša ona standardna ekipa. Braća Golić, Popović, Rađenović, Karalić, Selec, to su bile prva postava, Miro Bijelić i Rade Unčan, tako to je bilo osam igrača koji su, Bratska Vujnović, Nedeljko Vujnović, koji su mu iznijeli najveći teret, bilo još tu par mlađih igrača. Da i te 76. znači posljednje moje sadnje sezone došao je u klub Zlatan Arnautović. Ja sam poslije toga otišao u Njemačku, godinu dana sam bio samo u Njemačkoj, profesionalac u Netlčetu, vratio se i prestao igrati sa 33 godine i postao trener.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Abaz Arslanagić.
Već ste rekli da ste ušli 69. 70. u državni tim, već 70. veliki uspjeh, bronza na svetskom prvenstvu.
Pa da, već smo mi počeli dobro da igramo i bili smo ekipa koja je hodala po svijetu i pobjeđivala. Mi imali smo velikog trenera, za kojeg sam ja rekao, jest bio je veliki trener, ali oni mora isto tako priznati da smo mi od njega napravili i velikog trenera.
U čemu se Vlado Štencl izdvajao od ostalih trenera?
Pa radom i redom, disciplinom, to je iznad svega bilo i je bio dosljedan onog svega što zacita, to je ispunjavao. I to je čovjek koji praktično sve sam radio. Nije tad bilo pomoćnog trenera, nije tad bilo kondicionog trenera, nije tad bilo trenera golmana. Bio je samo pokojni Jane Snoj koji je bio izbornik, selektor reprezentacije koji je kao objavljivo, ali ja mislim da je tu Vlado rekao, ja hoću te igrače, onda on objavi spisak da je on to izabrao. To je tako funkcionisalo i poslije kad sam ja bio trener i malo je kratko on bio sa mnom, ja njemu pošaljem spisak igrača, on to objavi i tako. On je 10 godina stariji od mene, on je 34. godište, ali je radni elan, jedan voljni moment. On je, na primjer, golmanske treninge sa nama radio, poslije podne zakaže sat i po ranije i nas trojicu golmana, on dobro istrenira, šutira i to, ja se i držim toga dan danas, tvrdim da trener golmana ne može biti onaj ko ne može da šuta. On je to, i zna, on nas zvao sestrići, pošto i on sam bio golman, pa onda sestrići ovo, onda je znao poslije treninga, sestrići, majku vam vašu, opet ste me umorili. Imao je on puno kikseva u Francuskoj, pričati sad o Francuskoj, jer Francuska je bila moja potpuna afirmacija, tad sam proglašen najbolji golman svijeta, branio sam dobro, bio sam otkrovenje svojom tehnikom novom koju sam ja uveo, jer sve ovo danas što se brani, to je otprilike to sam ja prvi uveo, podizanje ruke, izlazak. Svi su golman bili prije na gol liniji, ja sam prvi koji izašao na metar i pol ispred gola, pa na penale do 3 metra sam, ona linija je zbog mene, zbog tog izlaska ucrtana i tako. Prvi sam ono skrila kad krilni igrač šutira, od stative odlazi, sve to.
A kako ste došli do poimanja takvog načina igre? Ja, to niko pre vas nije radio.
Ja sam imao trenera u Peri Lazarević i poslije toga do Vlade Štencla, što mi je Vlado radio u reprezentaciji, to je to. Sarajevska Kvist televizija je pravila slično ovo što vi radite, pa je onda intervjuirao puno tih mojih klubskih i reprezentativnih svojih igrača i onda svak svoje mišljenje dao. Tako Miljak je rekao, a ako sve što je uveo novo, to je njegov. Vlado nije ništa njemu dodao, možda je Vlado korigo, ali ideju, to je njegovo i kao takav je upao u reprezentaciju. Pokrajac je rekao ovako, ja ne znam zašto je on relativno kasno, jer su on generacijski, to je negde 46. 47. i 8. godište koji su upali u reprezentaciju, a ja sam 44. ja sam bio među starijim. On je rekao, ja ne znam zašto je on kasnije upao, ali znam to da je kad je upao bio je odmah najbolji. Studirao sam u Sarajevu, trenirao sam s Bosnom Sarajevskom koja je igrala najzadnju ligu, u stvari Južna liga. Dolazio sam prvi na trening, odlazio zadnji. U to vrijeme, to je 68. godina, kad su ovdje bili studentski nemiri, kad je gorilo sve, sve se prenijelo na Sarajevo, na Zagreb. Studentski dom gdje sam ja bio, okupljali se, idu na demonstracije u grad, oni na demonstracije, ja preko brda na Kovače na trening. Tad sam počeo i penale da branim.
Idemo ovim olimpijskim igrama u Minhenu, zlato.
Vlado Štenc je već u Minhenu bio trener sa iskustvom, trener koji je osvojio medalje. Mi smo taj turnir odigrali majestralno. Te olimpijske godine imali smo 6 svjetskih turnira, 5 smo osvojili, a ovaj 6. nismo htjeli da osvojimo. Jer on napisao, to je u Rumuniji, je pisalo ovako, idemo u Rumuniju, ne smijemo biti prvi, a moramo Rumuna pobijediti. I mi smo pobjedili Rumune 17-15, ali imamo Šveđana još i Tinerete, što bi on rekli, omladince njihove. Znači, od omladinaca mi ne možemo izgubiti. Šveđani su u to vrijeme bili drugorazredna, trećerazredna reprezentacija koju smo mi ovako olako, zezajući pobjedili. Poluvrijeme 7-3 bilo za nas. I drugo poluvrijeme Vlado naredi da igramo pressing čovjeka, pa onda pokrajica pošalje kod zapičarskog stola da stoji na, a oni kako bi zabadali svaki put su imali pogled prema pokrajicu i uspjeli su nas pobijediti 13-12. Koja je ideja bila? Znači, da ih ubijedimo da smo bolji od njih, a da oni shvate da je to samo trenutačna njihova slabost, jer su oni prvaci tog turnira, to je njihov turnir Kup Karpata, to su oni živjeli za to. I to je bilo fascinantno igrati u Rumuniji, to su pune dvorane, rukometna atmosfera, oni su bili prvaci svijeta. To. Gruja, Birtolan, Gacu, Štokl, Draganica, Tudosije, Penu, to je ta generacija. Oni su 70. u Pariz bili prvaci svijeta. U tom smo uspjeli, polufinale smo igrali protiv njih, 14-13 smo ih dobili.
Igraju čovjek na čovjeka, to su posljednji pokušaj Rumuna da nešto učine. Posljednji je to minut, gol razlike, lopta u našem posjedu. Šta više da poželimo, osim da sudije odsviraju kraj. Horvat kao košarkaš i kraj. Kraj, Jugosloveni se na sve terena ljube. Gledaoci, brojni navijači, stigli su zastavi transparente, sve čestitke, bravo Horvatu, bravo Miškoviću, Popoviću, Lazareviću, oni sada dižu svog trenera Štencla, jer smatraju da je mudro postupio kada je sve one taktičke zamisli pokazao svojim igračima. Mi smo pobjedili Rumuniju, nadajmo se da ćemo Jugoslaviju donijeti zlatnu medalju.
Finale smo, onda je to već bila formalnost. Imali smo dvije ovako interesantne utakmice
sa Japanom.
Japan i bila je utakmica s Mađarima. Da se razumijemo, mi smo 69. trofej Jugoslavija se igra u Zavidovićima. Japanci su došli, mi smo olako shvatili, prvo polovreme su on 6 razlike vodili, još uvijek tribine su za njih navijale. I kad su vidjeli da mi ne možemo dobiti, onda su kao krenuli za nas navijati, ali to je prošao voz, gotovo je bilo, mi tu utakmicu izgubili. To je stvorilo kod nas kompleks, mi smo u Parizu, koji jedva 17-16 njih, ja branio sam jedna od boljih mojih utakmica. I protiv Mađara u Grenoblu 11-10, to je možda i moja najbolja utakmica svih vremena koju sam u životu branio. Bolja nego ona protiv Danaca kad smo dobili Danaca, jer protiv Danaca su igrali svi. Jesam od 7-6 penala odbranio. Ali protiv Mađara 11-10, to je utakmica bila. I na Olimpijadi smo mi imali u grupi i Danaca i Mađare. Ja sam igrao 14 utakmica protiv Mađara, jednu sam samo izgubio, nismo bili kompletni. Samo smo i jednom dobili 4-5 razlike, uvijek je bilo jedan razlike, vatra, problem. U 18-16 smo mi nije dobili u Augsburgu, bilo je cijela utakmica natezanja, bilo je knap utakmica, čak jedan gol nam je trebao, imali smo jedan polaz kad Pero Fajfrić krene sa krila pa ufati svog krajnjeg igrača za gaće i onda ga vuče i onda sudije odmah ovoga u odbrani tjeraju, ne Pero Fajfrić, jer misli da tako je on to ubjedljivo, i odmah kare Pero gaće i to je to. Knap je bila utakmica u Gepingenu protiv Japanaca, razvalili smo ih 20-14, ali smo bili maksimalno skoncentrirani. Tako da Vlado Štencel sebi u Minhenu nije niti jednog trenutka dao da kiksa, maksimalno se spremio, znači poučen iskustvom iz Pariza.
Te olimpijske igre u Minhenu pamte se i po onom terorističkom napadu Palestinaca na Izraelce.
Rano jutros pomučen je olimpijski mir. Nekoliko pripadnika ilegalne palestinske organizacije Crni septembar, njih devetorica, upali su u olimpijsko selo, u zgradu u kojoj stanuju sportaši Izraela i u napadu ubili dvojicu, među kojima je trener izraelske rvačke reprezentacije. Oni su se tom prilikom zabarikadirali i kao taoce zadržali nekolicinu izraelskih sportaša. Policajci su odmah opkolili olimpijsko selo i zatvorili sva vrata. Vijest je uzbudila sve stanovnike inače mirnog olimpijskog naselja, a isto tako i sve posjetioci igara. Već u toku jutra došlo je do prvih pregovora između predstavnika unutrašnjih poslova Savezne Republike Njemačke i članova Crni septembar, koji su zatražili da se odmah oslobodi 200 arapskih zatvorenika u Izraelu. Postavili su ultimatum u tri navrata odgađajući konačno i rješenje. Zatraženo je da se, ukoliko se ne puste i arapski zatvorenici, dobiju tri aviona u kojima bi odletjeli iz Minhena skupa sa taocima.
Mi smo puno toga vidjeli, normalno nismo egzekucije vidjeli. Mi smo bili možda dvije ulice od njih daleko. Olimpijsko selo je bilo blokirano. Ujutru je, kad smo se probudili, čuli smo da je bio incident. Ono što smo prvo primijetili od našeg paviljona do trpezarije, puno vojske, bornih kola, onih, neću reći tenkova, naoružani do zuba i policajaca i vojnika. Iz radoznalosti išli smo do te ulice, normalno do jedne granice, dalje nismo mogli, ali Vlado nije odustao, on je nas izvukao iz olimpijskog sela, znači mi smo jedini koji smo otišli na trening. Nismo se mogli više vratiti, došli smo pred ulaz. Bio je jedan travnat prostor kod ulaza i tu se spustio helikopter i onda je autobus došao sa upaljenim svjetlima. Ovi su maskirani bili sa tim sportistima.
Događaj su ušli u završnu fazu kada su teroristi ponovili zahtev da zajedno sa devetoricom talaca budu avionom prebačeni navodno u Kairo. Posle ovoga u 21 čas tri helikoptera spustila su se u olimpijsko selo. Oko 22 časa teroristi su izišli iz podruma u zgradi bloka 31 i zajedno sa taocima ušli u autobus kojim su prebačeni do helikoptera. U 22 časa i 15 minuta poleteo je prvi helikopter, a u razmacima od po 2 minuta i ostali.
Ukrcali su u helikopter i poletili su i onda su i ovi tamo pokokali sve. I onda su nas tek pustili unutra, sutra je bio, čak se čuškalo da se olimpijada prekinuti. Bila velika komemoracija na onom glavnom olimpijskom stadionu. Na našu sreću, olimpijada se nastavila i tako. Od tada više olimpijada nije to bila kao do incidenta, već u Montrealu, to je više ličilo na koncentracioni logor, nešto manje u Koreji, to su moje tri olimpijade koje sam ja bio učesnik, na dvije kao igrač i na jednoj kao trener.
Osvojili ste i bronzanu medalju na svetskom 74.
Da, u Berlinu je bilo, ima jedan problem, to je poimanje reprezentativnog statusa koji je pokojni Ivan Snoj gajio. Igrač do 28 godina nije mogao izaći. Dobro, to je bio pravilo u cijelom sportu jugoslovenskom. Ali kod Ivana Snoja je bilo igrač koji ode vani, nije ga htio pozivati za reprezentaciju.
A otišao Lazarević u Nemačku?
To je dokaz snage jugoslovenskog rukometa. Znači, kad tebi ode Milan Lazarević, najbolji igrač olimpijade u Minhenu, Đoko Lavrinić, najbolji naš strelac, a on njih neće da pozove za Berlin, pozove Pavičevića i Zdravka Rađenovića, mlade, neiskusne. Zdravka Rađenović je imao 22-23 godine, ali igra ulogu playmakera, igra srednjeg vanjskog, tako. Čile Pavičević je gol igrač, igrač koji u Jugoslovenskoj ligi zabio na jednu utakmicu po 15 golova, topimo ruci, njih pozove, a ovu dvojicu ne pozove, e, to je bila snaga. Ali bez njih dvojice, evo. Odigrali smo slabo protiv DDR-a, a ja sam inače otišao na to svjetsko prvenstvo sa povredom zadnje lože. Snoj mi je rekao, nemoj nikom govoriti da si povrijeđen, ali tako. Nismo mi imali ni masera, imali smo doktora pokojnog Antića koji nas je, ne znam da nas je liječio, ali nije nas masirao. Tako da je moj klubski drugi reprezentativan Nebojša Popović mene pripremio praktično za tu utakmicu i poslije utakmice.
Osvojili ste medalje na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima. Da li je bilo dočeka kao što je to danas?
Neko je predložio u Banja Luci poslije Minhena da nas dočeka i onda predsjednik Soke rekao, mi to ne praktikujemo. Kod medalja svaki dan dolazi. Ja sam gledao ljetos povratak kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa evropskog prvenstva kad su majestralno odigrali. Dobro, tim ljudima treba malo u Bosni. Oni su se napatili, ima svega i dan danas pati. Treba i malo veselja, to je cijelo Sarajevo bilo, televizija je od sletanja aviona, od pripreme za to, 2-3 sata je to trajalo na televiziji. A mi kad smo došli iz Minhena, u Zagreb smo sletili negdje kasno, oko 12 naveče, dok sam došao u Banja Luku, bilo je 4 sata. Uvukao sam se koji legalac i čak zgrada u kojoj sam ja stanovao stubište nije bilo svjetla, pa sam se morao na treći sprat sa koferom pentrati te bez svjetla i tako. Evo, to je. I onda smo sutra napravili prijem u jednom tamo restoranu, između ostalog dobio sam košulju 42 broj i rekla, ako ti ne odgovara broj košulje u robnoj kući Zenit, potražim Marka Markovića pa da ti zamijeni. Dobro, mislim, izvadili se sada sportske ove penzije, ove nagrade, e, to je neko priznanje za ono sve što sam davno prije napravio. Prime Privredna banka Sarajeva izdala je jednu seriju Titovi zlatnika, pa smo se uspjeli ogrebati za te zlatnike. Ja sam najviše dobio u mojom rodnoj Derventi. Bilo je fešta, bilo je dobro, onako spontano bilo. Najveće dobio sam radio za auto, nisam imao radio i to Čajevče. Dobio sam to, ali nisam imao auto. Ja sam auto 73. kupio. Uživam, neću reći popularnost, ali ljudi me vole. Jedan od mojih prvih dolazaka u Banja Luku posle rata, na jednom pješačkom prelazu sam stajao i neko me kuca, ja se okrenem, jedan stariji čovjek. Kare, je li Ako Arsenović? Rekao, ja jesam. Da, drago mi je što si došao, što se vratio, ovo je tvoj grad, ti trebaš da budeš tu i tako, to mi mako godi. Moram i ovo istaknuti da u gradu Banja Luci smo dobili našu ulicu. Imamo ulica olimpijskih pobjednika, jedna fina, lijepa, nova ulica koja će se tek početi da popunjava sa zgradama. Zaista je lijepa. I imamo u dvorani Borik bronzana poprsja olimpijski slavoluk, tako da eto, nemamo zvijezdice u Hollywoodu, ali imamo olimpijski slavoluk. I ispoštivali su, imamo i te sportske naknade ili penzije ili nagrade, kako ih nazvati. Ja sam sa 33 godine završio, bio sam umoran. Ja sam igrao u vrlo ambicioznoj i reprezentaciji i klubu. Ja sam po 150 dana bio van kuće sa reprezentacijom. U ono vrijeme kad smo mi igrali, nije bilo evropskog prvenstva, ali igrali smo puno turnira. I za najbanalniji turnir mi smo se 10 dana spremali. Možda je to i razlika u odnosu na današnje vrijeme kada ovi danas skupe se 3 dana i odigrati neko takmičenje neko, ili 7 dana na prve, pa se ispovređuju. Ipak je danas i jači, i snažniji, i brži. Meni se ne dopada ovaj rukomet, to je gladijatorski. Ovako se igrali prije utakmice između Rusa i DDR-a, Seča Kneževa, između Rumuna i DDR-a, između Rumuna i Rusa. Ali protiv nas nije niko tako igrao, jer mi nismo doživljavali. Mi smo igrali malo brže od njih, tako nisu stizali da nas fauliraju. Tako da, ja sam bio umoran jer sam igrao u klubu. Mi smo igrali na 3 kolosijeka. Znači, igrao sam Kup Jugoslavije, prvenstvo Jugoslavije i Evropu. Pa ni jednu najbanalniju, ni najlakšu utakmicu, neku prijateljsku, nije klub mogao odigrati bez mene. Stalno se nešto uslovljavalo da ja dođem, da ja ovo, da ja ono. I odmah poslije Montreala, bio sam 7 dana samo kući i otišao sam u Njemačku. Malo i razočaran što nismo osvojili medalju. Imali smo jedan poraz, pobjedili smo olimpijskog pobjednika, a bili smo 5, ostali bez medalje. To je sve utjecalo na mene. Oni su htjeli da ja budem trener igrač, ali ja to nisam htio iz razloga toga što sam ja rekao, ja znam da sam bio veliki i najveći samo s treningom i radom. Ja sam zbog toga iz Njemačke otišao. Ja sam otišao iz Njemačke zato što sam došao u klub Netlšet u kojem je Milan Lazarević igrao i koji je puno pomogao da oni upanu u prvu ligu. Mi stranci smo imali 3 treninga nedeljno. Ponedeljkom se skupimo u samom Netlšetu selo. Ne znam da li ima 1000-2000 stanovnika, a igrali smo utakmice u Libeke, ne u Libeku, već Libeke. To je grad od 15.000 stanovnika. Znači, ponedeljkom smo imali u Netlištetu trening, utorkom u Libeku i četvrtkom i kraj priče. U subotu se igra utakmica. To je za mene bilo malo i znao sam da sam dobar, da sam pravi, samo kad sam dobro trenirao. Ja sam bio samo disciplinovan, nisam imao u borcu trenera golmana, znači sve sam ja radio sam sa sobom i na sebi. Vratio sam se, ja sam danas prvu ratu svog ugovora dobio, sutra ovih s klubom me zovu, ajde vrati se, Pero Janić otišao u Švajcarsku, nemamo trenera, da budeš trener i vrati. I tako godinu dana filovalo me, ajde vrati se i vratio sam se, nisam ni odigrao kup za ovaj Netlište. Došao sam u srijedu, u subotu već vodio borac u Nišu.
I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you?
Gde potok žubori u mirisu pokraj starog presta došao sam.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
u prodaji.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Abaz Arslanagić.
U našem poslu, u trenerskom poslu ima dvije vrste posla. Znači ima trener koji pravi igrače i trener koji pravi ekipu. Znači trener učitelj. Na moju žalost ja sam to bio. Na radost puno igrača sam bio to. Jer dolazio sam u nevrijeme, po meni nevrijeme u klub. Znači dolazio kad je Pero Janić otišao, kad se moja ekipa rasula. Sam ja otišao, kad je Bili Rađenović otišao. Karalić je trenirao kako treba, Popović je počeo medicinom baviti, dolazili neki novi klinci i ja sam krenuo na okupljanje jedne izuzetne generacije za koju tvrdim da je mogla napraviti bolje rezultate nego što je Metaloplastika, da je ostala na, a to je generacija Jovica i Lezović. Ja kad sam se vraćao iz Njemačke, a 76. godine smo se spremali za Montreal u Lipicama i u Sežani je bilo turnir Bratstva jedinstva, znači turnir Republika i Pokrajina reprezentativa. Meni je ovaj sekretar kluba rekao, dolazite dole, ima jedan interesantan igrač u reprezentaciji Vojvodine. Jovica Elezović, dopadao nas se svima i Rađenović i ja dobijemo zadatak da idemo razgovarati sa njim. Učemo ga, izvučemo ga iz grupe, napravimo razgovor i on otvoreno ovako kaže, ja sam počašćen što me vi zovete, to je za mene veliki izazov, međutim ja vam moram odgovoriti, ja ne bih htio nigde od kuće iz Vrbasa, otišao bi u Crvenku, pošto mi je otac umro, imam još mlađu sestru, htio bi majici da pomognem u odgoju sestre, mi smo to uvažili, pravi razlog, zdravo, doviđenja. Godinu dana posle toga ja se vraćam za trenera i meni će sekretar, sjećaš se onog dečka iz Vrbasa, rekao kako ne, nije ništa napravio u Crveni, 13. je igrač, hoćemo li ga dovesti? Hoćemo ga dovesti. Jovica Elegzović nakon godinu i po dana je postao reprezentativac Jugoslavije i napravio veliku karijeru.
Muzika.
sam pokojnog Šuraka koji je umro ovog ljeta tu na Novom Beogradu. Jer imam u mom kraju jedan dečko da igra za Zemunsku Mladost, Štrbac Branko. Igra strašno. Priču sam kada je volio doći borac. Ja kad sam bio u Nišu sa ekipom, ja ostanem tu u Beogradu, odemo dole u Pinki. Završilo se zagrijavanje, treba utakmica da počne. Ja kažem Šuri svog, idemo. Pa kaže Nišu, koji igra za borac. E tako, Enver Koso, Dobrivoje Čečavac. Ja sam imao i u borcu najbolji golmanski tandem na svijetu. Zlatana Arnautovića i Velića Ermina, dva reprezentativca Jugoslavije. Imao sam i trećeg golmana Zorana Ravlića, juniorskog reprezentativca Jugoslavije, i poslije došao Čatak koji je bio golman B reprezentacije, samo nije imao živaca čekat šansu svoje, otišao je ranije i završio u Njemačkoj, igrao u Njemačku Bundesligu. Znači, tu sam generaciju napravio i kad sam trebao pobrat sve rezultate s tom reprezentacijom, pričamo o egu golmanskom kojeg sam imao, nisam sebi neke stvari htio dozvoliti i ja sam otišao iz kluba. Godinu dana posle toga Piero Janči sa njima bio prvak države. To je bila 81. godina, a već 83. niko od tih igrača nije više bio u klubu jer nismo imali pravu upravu, nismo imali prave ljude da zadrže to. Da je ta ekipa ostala, sumnjam da bi Šabac bio to što je bio. Sve počasti tvrdim da je Šabac možda i najbolja ekipa koja je bila na prostorima Jugoslavije. Ja sam se u tri navrata vraćao u borac i sva tri puta sam morao praviti ekipu. U reprezentaciji mi smo to napravili, bili ova naša minhenska generacija, znači bio Pokrajac, Tuta Živković i ja. Tako, kad je Pokrajac otišao, Tuta Živković je došao za trenera, ja sam njemu bio pomoćnik. Kad je Tuta otišao za Kuvajt, ja sam trebao biti trener prvi i onda se to malo uskomešalo. Kraja se vratio iz Španije i njega su postavili, ja sam se naljutio, rekao, neću više biti. Jer ja sam bio 81. trener juniorske reprezentacije kad smo bili prvaci svijeta. Prva titula prvaka svijeta je osvojena juniorska sa mnom. Rekao Pokrajac da će on biti trener, ali moram ja biti pomoćnik. Ajde, nagore, pošto je Kraj moj dobar prijatelj i sigurno veliki prijatelj, ja sam se vratio da bi on nakon tri mjeseca otišao za Ameriku. Te 86. godine, kad smo bili prvaci svijeta na trofeju Jugoslavije u Rijeci, mi smo podmladili reprezentaciju, tu je uveo puno mladih igrača, i onda je on nenadno otišao u Kuvajt. Povratkom Pokrajca, Kraj je vratio neke stare igrače, tako da praktično selekcija nije bila završena pravo. Godinu dana prije olimpijade su mene postavili za trenera. Imao sam pet turnira. Ni na jednom turniru nisam bio kompletnom sastavu. Tačka na i je bila pripreme za Seul. Ja sam objavio spisak, mene je zvao Vuković koji je bio u Španiji, rekao da on ne može doći na prvi 10 dana jer je imao naporno prvenstvo. Ja sam rekao, ko dođe u Bugojno na večer, taj ide u selu. Jovica Cvetković mi se uopšte ne oglasi, jedini koji me nazvao i rekao je Mile Isaković, rekao da on ima 30 godina, da nema ni u lijevoj ni u desnoj, dobio je sina. Da on mora ići boriti se za ekstenciju, da su ga izvarali u Šabcu, ja ne znam šta je bilo, jer ja sam bio trener u Seulu, taj proljetni dio na njegovu Mileta Isakovića, zamolbu ili nagovor njegov i mog sina, jer je moj sin je Šapčan, moja prva žena je bila Šapčanka, ja sam otišao u Šabac za trenera. Ja sam taj proljetni dio vodio, igrali smo Kup šampiona, igrali smo protiv Dukle iz Praga koja je godinu dvije prije toga pobjedila u Šapcu, pa nisu bili prvaci Evrope kad su bili sve pripremili. Mi smo Duklu pobjedili u Šapcu 3 razlike, ali smo ih pobjedili u Pragu 4 razlike. I CSKA iz Moskve dolazi i Mile Isaković 7 dana ne trenira. onda mu se ja obratim, ja kažem, Mile, na tvoj nagovor sam ja došao, igrat ću ja utakmicu. I još treba naglasiti da je Vujović godinu dana prije slomio ahilovu tetivu, da smo ga poslali u vojsku, da kroz vojsku trenira i da i vojsku odradi. Tako da smo sve mi to posložili. Vuja je odigrao tu utakmicu odlično i partner. 23-23 smo igrali sa CSKA u Šapcu, Mile Isaković, zarez, bez gola. To je bilo nepojmljivo, jel? Sedam dana poslije, mi smo pola minute prije kraja zabili Rusima go 16-15 za nas i imaju oni napad. Krenu sa centra i Žuk, jedan od boljih njihovih igrača, napravi duplu loptu. Znači, imamo 20 sekundi prije kraja, imamo loptu i 16-15. I Zlatko Portner, koji je dosta korektno dobro odigrao tu utakmicu, otvori mu se šansa. Sukosjan je njihov široki, veliki golman. Te pogrudi ga u stomak. Kontra, penal je bio iz penala 16-16, kraj priče, mi ispadnemo zato što smo manje golova dali na strane. Mislim, malo peha i onda ja kažem, nema šta više, bit ćete prvaci bez mene i to je tako završilo.
Niste imali sreće ni kao selektor Hrvatske. 96.
Pa, mislim, prerano je to sve bilo.
Zanimljivo ono je događaj 96. Evropsko prvenstvo u Španiji, vi selektor Hrvatske, prva utakmica Srbije i Hrvatske posle sankcija, posle raspada zemlje, a na suprotnoj strani selektor Jugoslavije, kako smo se tada zvali, Tuta Živković, vaš saigrač.
Pa kad sam saznao da sam trener reprezentacije Hrvatske, ja sam bio trener Zagreba. Ja sam ujutro kupio Sportske novosti i veliki naslov, Arsenović trener Hrvatske. Pojma nisam imao. Niti mene ko pitao, hoćeš, nećeš ovo, ono. I onda puno godina kasnije, Nenad Volarević, koji je uz Govca bio i čovjek koji je vodio rukometni klub Zagreb, rekao mi je, mi smo napravili reču, prerano je bilo, jer je to bilo godinu dana poslije rata i nije bilo vrijeme. To su bile teške godine. Ja sam to s Mirkom Bašćem, putujući ovamo za Beograd, rekao da su to i najteže godine rukometnog kluba Zagreb. Po 10 mjeseci nisu igrači primali love, ni kinte, nisu imali za život. I prva utakmica, i oni su nama držali prodavanje, nemojte se družiti, pazite ovo, pazite ono. Mislim, mi kad smo došli u Svedat, pa to su drugari, nisu se razdvajali, jedan kod drugog i sjedili u sobi. Kljajić povrijedio se, Perke i ovi svi su došli njemu u sobu. Družili se. Patrik Čavar i Aco, dijete borca.
Aca Knežević.
Aca Knežević, ja. Dijete borca, oni su borcu skupa, bili drugari pravi. Nisu jedan drugog razvajali. Mi smo se dogovorili pre to prvenstvo da budemo peti, da idemo direktno na svjetsko prvenstvo u Japan, a Atlantu da idemo na medalju. I to je tako prošlo na stručnoj komisiji. Međutim, ministar Vrdoljak je tamo rekao da ja ne mogu biti trener reprezentacije Hrvatske, da ne molimo istog Boga, da nam nisu svjetlonazori isti, da bla 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 bla, i mene dekretom skinu, ja sam sjedio još pred Rusu, bilo tad ubijedljivo najbolja reprezentacija. Jugoslavija je trebala pobjeda da bi išla na olimpijadu, morala je biti najbolje plasirana reprezentacija od zemalja koje se nisu plasirale. Imala je direktno konkurenta u domaćoj ekipi Španiji, nisu uspjeli Špance dobiti, Jugoslavija je bila treća, ja mislim, mi smo bili pet.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Abaz Arslanagić.
Ja sam imao, na primjer, jednu praksu. Kada igram subotom utakmicu, nisam spavao poslije podne. To me uspava. Bio sam sujevjera noć prije utakmice, sam pio crno vino. I to je moj trener znao. Igramo polufinale protiv Gummersbacha u Banja Luci, gori grad. Pun Njemaca, Njemci, pjano je to sve. Dočepali se Njemci, pive, piju. I nas izvuku gore na naše hitlke u karantin. Prvi put u životu karantin. Možda 15 minuta sam kasnije došao od igrača. Šta ćeš ako pit? Ja ću uštipke. pršut, sir, užički kajmak, ono i flašu mostarske blatine. Ja sam to popio, ja sam za sat vremena bio u krevetu, sutra sam bio najbolji na terenu. Tako u Njemačkoj kad sam igrao, u Mindenu su bila dva naša restorana, Adriatic i Dalmacija, odem kod njih, šta ima jest, šta je personal, jeo, to čija domaća hrana i daj mi, bio je krater, onaj tikveški crno vino, popijem ja bokal kratera, žena za volan, brati kući, ja sutra branim i to je tako. Ja sam penzioner, nisam sportski penzioner, živim u Poreču. Na relaciji Poreč-Banja Luka, prođem kroz Zagreb gdje isto imam stan. Poreču mi je fino, fina klima, fino se osjećam i u Banja Luci jer imam krug prijatelja. Nemam mi puno više, istina je, imam Belog Rađenovića, imam Radu Unčanina, mog uđaka i svojih igrača. Nažalost, Momo Golić je umro, nažalost, Selec Dobrivo je umro, tamo i Karalić, eto sa njima sam. Imam moji bivši đaka, moji kafić, družimo se, tako. Fino se osjećam i Borac je moja ljubav, moj klub, sve u životu je meni povezano s Borcem, tako da jako i patim zbog svega ovoga što se dešava. Mi smo veliki klub, mi možemo poslužiti mnogim tim klubom koji igraju i Ligu prvaka kao uzor u nas kad se duđe u prostorije, to je muzej.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je rukometaš Abaz Arslanagić.
Bio je ovo 243. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje. Thank you.